بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بس بسيدس شكرتي ميشت për islamin e Umarit radhiyallahu anhu edhe për atë islamin e Hamzës radhiyallahu anhu. Sot inshallah do të bisedojmë lidhur me temën e marrëveshjes që bën apo paktit që bën mushrikët e Mekës kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam edhe kundër të afërmve të tij që t'u bënin embargo dhe t'i izolonin. Kështu që në vitin e 7 pas shpalljes së pejgamberit alayhi salatu wassalam, kurëshët vendosën që të merrnin masa pasi panë se muslimanët po e përjetonin krenarinë e besimit të tyre pas hyrjes në islam të Hamzës edhe të Umarit radhiyallahu anhuma. Dhe kjo gjë i shqetësonte dhe i bënte të mos ndiheshin mirë, ndaj edhe vendosën të merrnin masa dhe panë të arsyeshme që këto masa duhet përfshinin të afërmit e pejgamberit alayhi salatu wassalam nga Beni Hashim dhe Beni Abdumenaf. Dhe masat që vendosën të merrnin kishin të bënin me shkëputjen e marrëdhënieve tregtare. As nuk do të blinin, as nuk do të shisnin. Po ashtu, as nuk do të merrnin dhe as nuk do të jepnin për martesë. As nuk do të flisnin dhe as nuk do të uleshin në uljet e tyre, por as edhe nuk do t'i pranonin në uljet e tyre apo në klubet e tyre. Vetëm se në momentin kur do të dorëzonin tek mushrikët e Mekës Muhammedin alayhi salatu wasalam. Dhe këtë marrëveshje e shkruajtin dhe e varën brenda në Kabë. Dhe pas kësaj marrëveshjeje, të afërmit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, si nga Beni Hashim, Beni Abdul Muttalib, po ashtu edhe nga Beni Abdi Menaf, u zhvendosën në luginë në Beni Hashimit. Dhe ata që u zhvendosën në këtë lugin prej këtyre dy trungjeve, ata afërmit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ishin edhe musliman edhe jo musliman, me përjashtim të Ebu Lehebit, i cili refuzoi të bashkohej me të afërmit e tij dhe ishte dakord që Muhamedi të dorëzohej mushrikëve të Mekës dhe në këtë mënyrë të shpëtonin të gjithë. Vazhdoi kjo gjendje me marrëdhënie të shkëputura si tregtare, si martesore, po ashtu edhe ato sociale për një periudhë 3 vjeçare. Dhe gjatë kësaj periudhe vuajtjet arritën maksimumin e tyre. Ishte e vështirë në momentet kur përfunduan edhe çfarë kishin rezerva, sepse mushrikët e Mekës nuk lejonin që dikush t'u çonte ushqim për ndihmë apo t'u çonte ndihmë ushqimore. Dhe ato çfarë ju shkonin ishin të gjitha të pakta për shkak se shkonin në mënyrë të fshehtë. Dhe nuk e bënin këtë gjë vetëm se një pjesë e idhujtarëve të Mekës, të cilët dëshironin të ruanin lidhjet dhe marrëdhëniet farefisnore. Dhe tregohet se në një rast Ebu Xehli u përball në rrugë me një person që quhej Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid, i cili kishte me vete një ngarkesë mielli. Dhe kur e pa, i tha, mendoi tha se je duke e çuar këtë ngarkesë tek personat që kemi vendosur të bëjmë embargo. Dhe i thot personi, thot, kjo sasi e miellit është borxh që ja kam hallës time dhe thjesht dua të kthej borxhin pas. Dhe halla e këtij personi ishte Khadija radhiyallahu anha, pra bashkëshortja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe kur e dëgjoi këtë gjë Ebu Xehli u betua dhe i tha që nuk të lejoj në asnjë mënyrë që ti të çosh ushqimin atje ose në të kundërt do të turpëroj në përpara banorëve të Mekës. Dhe kaloi në ato momente një person i cili quhej Ebul Buhturi ibn Hisham dhe i tha, po ç'pun ke ti me personin ndërkohë që ai e ka borxh sasinë dhe do kthej borxhin. Dhe sërish insistoi Ebu Xehli dhe në këtë përballje me njëri tjetrin kapen me duar dhe i gjuan Ebul Buhturiu Ebu Xehlit dhe e gjakos, e plagos në kokë dhe e gjakos. Kjo është një nga ngjarjet që janë shënuar dhe kjo si ngjarje dhe ajo çfarë përmenda pak më parë se kish njerëz të cilët synonin të çonin fshehura zi ushqime për të ruajtur lidhjet farefisnore tek të afërmit e tyre prej Beni Hashim ibn al-Muttalib po ashtu edhe tek Beni Abdimenaf, tregojnë se banorët e Mekës jo të gjithë ishin dakord me apo të kënaqur me këtë pakt edhe këtë marrëveshje që ishte vendosur. dhe pati përpjekje edhe për ta prishur. Dhe një nga përpjekjet më serioze për prishjen e saj ka qenë ajo Hisham ibn Amr ibn Rabias, i cili kërkoi të takohej me Mut'im ibn Adiin dhe një grup tjetër prej banorëve të Mekës dhe ran dakord mes tyre për prishjen e kësaj marrëveshjeje. Mirë, po këta ishin një grup dhe vetëm ky grup nuk mjaftonte për prishjen e saj. Dhe në këtë periudhë Allahu i Madhëruar i tregon pejgamberit alayhi salatu wassalam se marrëveshjen e shkruar dhe të vendosur në tavanin e Qabës, krimbat e kanë ngrënë dhe ja tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë gjë xhaxhait të tij, i cili shkon tek paria e Qurayshve të Mekës edhe u thotë se nipi im më ka treguar se copën në të cilin keni shkruar marrëveshjen tuaj e kanë ngrënë krimbat apo e kanë ngrënë krimbi. Me përjashtim të atij vendi apo me përjashtim të vendit ku është shkruar emri i Allahut. Ndaj, nëse im nip tregon të vërtetën apo thot të vërtetën, ju do të prishni marrëveshjen dhe do të kthehet gjithçka në normalitet. Ndërsa nëse im nip gënjen, atëherë ne u dorëzojmë Muhamedit dhe shfuqizohet marrëveshja për pjesën tjetër të familjeve tona. Dhe në ato momente bien dakord që kështu do të bëhej, hyjnë brenda e zbresin marrëveshjen prej vendit ku e kishin vendosur dhe pan se gjithçka ishte ashtu siç kishte njoftuar pejgamberi alayhis salam dhe i kishte lajmëruar. Dhe pavarësisht këtij fakti, ata të cilët mosbesimin e kishin prej arrogancës edhe inatit, e shtuan arrogancën, inatin, si rjedhoi shtuan edhe mosbesimin e tyre, kufrin e tyre. Në këto tre vite që muslimanët qëndruan në këtë luginë, embargoja siç përmenda pak më parë ishte aq e rëndë sa janë detyruar të hanë edhe gjethe pemësh apo rrënjë, pemësh dhe bimësh. Dhe këto atëherë kur ishin me fat që kishin mundësinë për t'i ngrënë, sepse Meka është tokë e shkretë, siç edhe e di çdo person që e ka vizituar, dhe përveç se është e shkretë, është edhe shkëmbore. Dhe nga ngjarjet që tregojnë në momentet e embargos, përveç urisë së tepërt, etjes, vajtimeve të fëmijëve, foshnjave, tregohet se Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu një ditë prej ditësh ishte larguar pak nga njerëzit për nevojat personale dhe gjatë atyre momenteve dëgjon kërcitje lëkure dhe pas e ishte lëkur deveja dhe uria kishte arritur në atë pikë sa që është detyruar të lëkur dhe veje, ta marë, ta laj, më pas ta djeg, ta përgjiti, ta shkun të mirë dhe ta përdor të për ushqim. Pra, deri këtu arriti puna, sa që njerëzit u detyruan edhe për të tilla situata prej varfëris, uris, etjes, skajshme. Me gjitha të, në këto tre vite, njerëzit treguan që ndrushmëri dhe durim, dhe ka përcyen situatën dhe Allahu i Madhëruar e prishi më marrëveshjen e jo muslimanëve dhe i nxorri muslimanët për asaj situate të jetë të rëndë dhe të rënduar. Dhe bashkë me muslimanët në atë situatë që ndruan fort edhe të afërmit e pejgamberit alayhis salatu wassalam, të cilët nuk ishin musliman. Dhe kjo tregon edhe njëherë se sa vlerë merr morali i mirë, sjellja e mirë, përgjegjshmëria e njerëzit, amaneti i tij në marrëdhënie me njerëzit, sidomos me ata që nuk janë musliman. Nëse nuk do të ishte marrëdhënia e mirë e pejgamberit alayhis salatu wassalam me të afërmit e tij, nëse nuk do të ishte fjala e tij e vërtetë, nëse nuk do të ishte përgjegjshmëria e tij, nëse nuk do të ishte amaneti i tij, siguria që kishin krijuar njerëzit tek çdo gjë e mirë që kishin parë tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, sigurisht që nuk do të kishin qëndruar pranë tij, nuk do të solidarizoheshin me të dhe për më tepër nuk do të kishin arsye që të përballeshin me këtë uri, me këtë etje, me këtë vështirësi. Tirsi, jo pak, po për tre vite radhazi. Tre vite radhazi nuk janë pak që njeriu të dëgjoj fëmijët e ti të qajnë, të humbas favoret, privilegjet që i ka në kushte normale. Kështu që ishte pikrisht vlera dhe mirësia e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ajo që i bëri edhe jo muslimanët të qëndrojnë në ti në krah. Dhe si që përmënda, kjo gjë zgjati për 3 vite dhe u mbyll embargoja apo u prish marveshja në vitin e 10 pas shpalljes tek pejgamberi alayhis salam. Dhe i vetmi person i cili nuk e pranoi prishjen e asaj marveshje ishte Ebu Xehli. Dhe me lejen e Allahut në takimin në ardhshëm do të flasim për kthimin e një pjesë të sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam, prej Habeshës drejt Mekës, pasi ndodhi një ngjarje e çuditshme kur pejgamberi alayhi salatu wasalam mbas prishjes së marrëveshjes po lexonte në Qabe, apo shkurtimisht po e përmbledhim edhe këtë si pikë edhe e mbyllim për sot. Pra mbas prishjes së marrëveshjes pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte duke lexuar Kur'an pranë Qabes dhe aty ndodheshin një pjesë e mushrikëve të Mekës dhe kur po lexonte pejgamberi alayhi salatu wasalam po lexonte surën An-Najm. Dhe nëse do të mundeni mbasi ta mbyllim bisedën për sot, t'i hidhni një sy edhe ta lexoni surën An-Najm deri tek ajeti 62. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte duke lexuar surën An-Najm dhe kur mbriti tek ajeti 62 i saj, ku Allahu i madhëruar thot: "Fasjudu lillahi wa'budu", pra që do të thotë bini në sejdë për Allahun dhe adhurojeni. Të gjithë ata të pranishëm ranë në sejdë. Dhe ajo që i bëri të bien në sejdë ishte mrekullia e fjalës Allahut madhëruar. Forca dhe kumbimi i fjalës Allahut madhëruar në qenjen e tyre. Ajsa kanë transmetuar kronikanët se kush nuk mundej prej mushrikëve të binte në sejdë për shkak të moshës së thyer, mori një grusht dhe nga toka dhe vendosi në ballin e tij. Kjo ngjarje kur ndodhi dhe u përhap, shkoi deri në Habeshë, në Abisini, dhe e dëgjuan edhe muslimanët. Dhe kur dëgjuan që mushrikët e Mekës kishin rënë në sejdë kur kishin dëgjuar fjalën e Allahut madhëruar, menduan se ata kishin pranuar Islamin. Dhe për këtë arsye, një pjesë e tyre vendosi që të kthehej drejt Mekës. Dhe kur u kthyen në Mekë, panë se mundimet, vuajtjet, torturat ishin më keq nga ç'kishin lënë. Dhe qëndruan në Mekë derisa Allahu i madhëruar lejoi emigrimin nga Meka drejt Medinës me përjashtim të Sekran ibn Amrit, bashkëshorti i Saudës, po ashtu edhe Seleme ibn Hisham dhe Ayash ibn Abi Rabia, sepse këta u burgosën edhe nuk i lejuan që të largoheshin. Po ashtu prej atyre që smundën të shpërnguleshin kur u lejua emigrimin nga Meka në Medinë, ishte edhe Abdullah ibn Mahrama, edhe ai u burgos. Dhe ditën e Bedrit, kur e detyruan që të luftonte kundër muslimanëve, arriti që ta rratisej nga kampi i jo muslimanëve drejt kampit të muslimanëve. Ndërsa Sekran ibn Amr ndërroi jetë, thuajse më një herë mbasi u kthye prej Abisinis, prej Habeshës. Kështu që kjo shkurtimisht lidhur me marrëveshjen që bën mushrikët e Mekës kundër pejgamberit alayhis salatu wasalam, kundër besimtarëve dhe kundër familjarëve të pejgamberit alayhis salatu wasalam, me synimin që t'i thyenin të hiqnin dorë nga Muhamedi alayhis salatu wasalam dhe ta dorëzonin tek Mekasit për të vepruar kundër tij çfarë shikonin të arsyeshme: vrasje apo burgosje apo internim. Dhe si ta mendonin ata. Megjithatë, Allahu i madhëruar sprovoi besimin e tyre dhe të gjithë ata së bashku me pejgamberin alayhisalatu wassalam treguan forcën e tyre, durimin e tyre, qëndrueshmërinë e tyre dhe amanetin që i karakterizonte. I qëndruan pejgamberit alayhisalatu wassalam prej fillimit në fund, pa u qarë, pa u ankuar. Dhe Allahu i madhëruar mbas 3 viteve vuajtje në të embargos i çliroi prej saj dhe me lejen e Allahut madhëruar në takimin e ardhshëm do të flasim për vdekjen e xhoxhait të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe nëse do të dali koha do flasim edhe për udhtimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam drejt Taifit, qyteti i Taifit që është diku 80-100 kilometra në jug të Mekës. Kjo për të mbrëmje dhe Zoti i gjithësisë mos na sprovoft me gjëra që nuk i mbajmë dot dhe nuk i përballojmë, e nëse na sprovon me diçka, na mundsoft që atë sprov ta përballojmë me sukses dhe të dalim prej saj të fituar me dije dhe durim, të pacënuar në besim dhe në dinjitet, sepse përtej besimit edhe dinjitetit, gjërat e tjera janë momentale dhe të rikuperueshme, por edhe në qoftë vetë jeta e kësaj bote në një mënyrë apo në një tjetër do të marrë fund dhe lum kush del prej kësaj jete dhe Zoti është i kënaqur prej tij dhe kjo për shkak se njeriu tregon se jetën e tij e ka bërë për Zotin si çdo Zoti dhe vdekja e gjeti me kaderin e Zotit, por edhe duke ruajtur besimin edhe dinjitetin. Zoti i gjithësisë na dhën të mira në këtë jetë, të mira në jetën tjetër, e na ruajt nga zjarri i xhehenimit. O sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in.